Prva knjiga Starog Zavjeta, knjiga Postanja, život Josifov, prvi dio. Jakov življaše u zemlji gdje mu je otac bio došljak, u zemlji Hananskoj. Ovo su događaji Jakovljevi. Josif, kada bješe momak od 17 godina, pasijaše stoku s braćom svojom, koju rodiše Vala iz Elfa, žene oca njegova, i donošaše Josif zle glasove o njima ocu svome. A Izrael ljubljaše Josifa najvećma između svih sinova svojih, jer mu se rodio pod starost, i načini mu šarenu haljinu. A braća, videći da ga otac ljubi najvećma između sve braća njegove, stadoše mrziti na nj, tako da mu ne mogahu lijepe riječi progovoriti. Usto usni Josif san i pripovjedi braći svojoj, te oni još većma omrzne na nj. Jer on im reče, da čujete san što sam snio. Veza smo snoplje u polju, pa moj snop usta ispravi se, a vaši snopovi iđahu u naokolo i klanjahu se snopu mome. Tada mu braća rekoše, da nećeš još biti car nad nama i zapovjedati nam. Stoga još većma stadoše mrziti nanj radi sanova njegovijeh i radi riječi njegovijeh. Poslije opet usnu drugi san i propovjedi braći svoje govoreći. Usnuh opet san, a to se sunce i mjesec i 11 zvijezda klanjah u meni. A propovjedi i ocu svom i braći svoje, ali ga otac prekori i reče mu, kakav je to san što si snio? E da li ćemo doći ja i mati tvoja i braća tvoja da se klanjamo tebi do zemlje? I zaviđahu mu braća, ali otac njegov čuvaše ove riječi. A kada braća njegova otiđoše da pasu stoku oca svoga kod Sihema, reče Izrael Josifu, ne pasu li braća tvoja stoku kod Sihema? Hajde da te pošaljem k njima, a on reče evo me. A on mu reče, idi vidi kako su braća tvoja i kako je stoka, pa dođi da mi javiš. I opravi ga iz doline Hevronske i on otiđe put Sihema. Ovaj uvod u priču o Josifovom životu karakteriše velika ljubav oca prema jednom od sinova. Zatim objava njegove istaknutosti i posebnosti putem snova i putem očeve pažnje, kao što je kupovina šarene haljine. Istaknutosti u odnosu na ostalu braću. I velika ljubomora kao reakcija njegove braće na sva ta dešavanja. Ljubomoru smo već sreli u dosadašnjem biblijskom pripovijedanju. Upoznali smo je kao jedan smrtonosni i nikako božanski osjećaj, osjećaj bratoubistveni koji je doveo do toga da Kain ubije svoga brata Avelja iz zavisti prema njemu. Ljubav kojoj nas uči Bog kroz Stari i kroz Novi Zavjet, hrišćanska ljubav, ljubav o kojoj govori crkva, ljubav kojom Bog voli svijet i na koju nas i poziva, nije jedno dobro koje se svima raspodjeljuje na način matematičke, bezlične, hladne ravnopravnosti i pravičnosti. Kada kažemo da Gospod sve nas voli jednako i savršeno, to ne znači da ta ljubav ne nosi pečat ličnosti, pečat posebnog odnosa prema svakome od nas, nanovo različitim i nanovo neponovljivim. Kao što smo svi mi ljudi međusobno različiti, posebni, svako od nas ima u sebi neku svoju ličnu skrivenost i tajnu, tako i Božja ljubav prema nama, iako jednaka prema svima, na različite načine upućena i manifestovana. Tako će neko biti tretiran kao mezimac, neko kao ozbiljnija i zrelija ličnost, a neko zbog svoje nemirne prirode bit će vaspitavan sa više korenja i strogosti. Jakovljeva ljubav slika je Božije ljubavi. On voli svu djecu, ali ima i mezimca. On ih sve jednako voli, ali ne mogu svi biti na isti način paženi i darivani. I Gospod je među dvije njemu prinesene žrtve izabrao Aveljevu. Međutim, zavist i ljubomora je jedan nezdrav osjećaj koji se javlja kao reakcija na taj prirodni i božanski poredak. Ljubomora je bolestan i zvitopere način mjerenja i prihvatanja božanske ljubavi, ne prema onome što Bog daje nama, nego prema tome šta daje drugima. A momenat kada naš razum i naše nezajažljive prohtive upletemo u Božije namjere i njih počnemo mjeriti našim mjerilima, to je početak zla koji nema granice. Otiđe Josif za braćom svojom i nađe ih u Dotajmu. A oni ga ugledaše iz daleka i dok još ne bijaše blizu njih, stadoše se dogovarati da ga ubiju. I rekoše među sobom, gle evo onoga što sne sanja. Hajde je sada da ga ubijemo i da ga bacimo u koji od ovih jama, pa ćemo kazati ljuta ga je zvijerka izjela. Onda ćemo vidjeti šta će biti od njegovih snova. Ali Ruvim, kada ču to, izbavi ga iz ruku njihovih, rekao, nemojte da ga ubijemo. I još im reče Ruvim, nemojte krvi prolijevati, bacite ga u ovu jamu i pustinji i ne dižite ruke na nj. A on ga šćaše izbaviti iz ruku njihovih i odvesti ga ka ocu. A kada Josif dođe ka braći svoje, sukoše sa njega haljinu njegovu haljinu šarenu koju imaše na sebi i uhvatiše ga, baciše ga u jamu, a jama bješe prazna i ne bješe vode u njoj. Poslije sjedoše da jedu i podigavši oči ugledaša to gomila Ismailjaca iđaše od galada s kamilama natovarenim mirisavog korijenja i tamjana i smirne te nošahu u misir. I reče Juda braći svojoj, kakva će biti korist što ćemo ubiti brata svoga i zatajiti krv njegovu? Hajde da ga prodamo ovim Ismailcima, pa da ne dižemo ruke svoje na nj, jer nam je brat, naše je tijelo. I poslušaše ga braća njegova. Pa kada trgovci madijanski bijahu pored njega, oni izvukoše i izvadiše Josifa iz jame i prodadoše Josifa Ismailcima za 20 srebrnika i oni odvedoše Josifa u Misir. A kada Ruvim se vrati ka jami, a to nema Josifa u jami, tada razrije haljine svoje. Pa se vrati ka braći svoji i reče, nema djeteta, a ja kuda ću? Tada uzeše haljinu Josifovu, zaklaše jare, zamočiše haljinu u krv. Pa onda poslaše šarenu haljinu ocu njegovu poručujuši, nađu smo ovu haljinu, vidi je li haljina sina tvoga ili nije. A on pozna i reče, sina je mojega haljina, ljuta ga je zverka izjela. Josif je doista raskinut. I razrije jako haljene svoje i veza kostrije toko sebe i tužaše za sinom svojim dugo vremena. I svi sinovi njegovi i sve kćeri njegove ustadoše oko njega tješeći ga, ali se on ne dadaše utješiti nego govoraše, stugom ću u grob leći za sinom svojim, pa i njegov otac plakaše za njim. A Madijanci prodadoše ga u Misiru Petefriju, dvorjaninu Faraonovu, zapovjedniku stražarskom. Da je ljubomora zlo koje ne poznaje granice, dokaz je ovo što su braća uradila sa Josifom. Pored toga, ova priča je dokaz istine da je Stari zavjet pun prikrivenih obrazaca i nagovještaja događaja iz Novoga zavjeta. Zar Novi zavjet neće počivati na jednoj sličnoj priči? Zar se ljudi neće pomračiti mržnjom i bijesom kada čuju da je jedan od njih, sin drvodjelja Josifa, istovremeno i sin Božiji? Zar ga Juda Iskariotski neće prodati za srebrnike kao što su učinila braća sa Josifom? Zar ga neće tući, pljuvati i razapeti kada im bude rekao da su on i Otac Nebeski jedno? Kada stane iscjeljivati bolesne i opraštati grijehe? Kada prekori fariseje, umišljene pravednike, i ukaže im, poput Josifa svojoj braći, da je on, iako čovjek kao i oni, sin očev ljubljeni? Zar to neće biti razlog da ga predaju Pilatu na smrtnu kaznu? Mi ljudi, kada smo među sobom ugledali onoga koji je ljubljeni sin Božji, ubili smo ga, ne mogavši podnijeti da je to jedan od nas, čovjek kao mi, od žene rođen. A Josifa odvedoše u Misir i Petefer je dvorjanin faraono, zapovjednik, stražarski čovjek Misirac, skupi ga od Ismailjaca koji ga dovedoše onamo. A Gospod bješe sa Josifom, te bi srećan i življaše u kući gospodara svojega Misirca. I Gospod njegov vidje da je Gospod s njim i da sve što radi Gospod vodi u napredak u ruci njegovoj. I Josif steče milost u njega i dvorašega. Najposlije postavi ga nad cijelim domom svojim i što god imaše njemu dade u ruke. A kada ga postavi nad domom svojim i nad svijem što imaše, od tada Gospod blagoslovi dom toga misirca radi Josifa. I blagoslov Gospodnji bješe na svemu što imaše u kući i polju. I ostavi u Josifovim rukama sve što imaše i ne razabiraše ni za što osim jela koje jeđaše. A Josif bijaše lijepa stasa i lijepa lica. Josif, sveti Božji ugodnik i pravednik, koga su se braća iz zavisti odrekla i predala ga na stradanje u stranoj zemlji među misirskim neznabožcima, pokaza se kao gospodnji čovjek. Pravednost njegovu, koju njegova braća u svojoj mržnji nijesu mogla vidjeti, vidio je i poštovao dvorenin neznabožačkog egipatskog faraona. Dao mu je načalstvo i vlast kao strancu, iako se njegovoj rođenoj braći pri samoj pomisli da se njihovi klasovi klanjaju njegovom, mračila svijest i dizala kosa na glavi. Onaj koji je ne bješe dostojan među svojom braćom počasti i ljubavi, udostoji se u tuđini najvećega poštovanja i priznanja, da sve posluži na prekor njegovoj ljubomornoj braći. I dogodi se poslije, te žena gospodara njegova zagleda se Josifa i reče, lezi sa mnom. A on ne htje, nego reče ženi gospodara svoga. Eto, gospodar moj ne razabira ni za što što je u kući, nego što god ima dade meni u ruke. Pa sam nije veći od mene u ovoj kući i ništa ne krije od mene osim tebe, jer si mu žena. Pa kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu zgriješio? I ona govoraše takve riječi Josifu svaki dan, ali ne posluša da legne s njom, niti da se bavi kod nje. A jedan dan kada Josif dođe u kuću gospodara svoga da radi svoj posao, a ne biješe nikoga od domaćih u kući, ona ga uhvati za haljinu govoreći, lezi sa mnom. Ali on ostavi u rukama haljinu svoju, pobježe i otide. A kada ona vidi gdje je ostavi u rukama haljinu svoju, pobježe, vika čeljad svoju i reče im govoreći, gledajte, doveo me čovjek Jevrejin da nas osramoti. Dođe k meni da legne sa mnom, a ja povikah iza glas, a on kad čuda vičem ostavi haljinu svoju kod mene i pobježe i otide, a on ostavi haljinu njegovu kod sebe dok gospodar ne dođe kući. A tada mu reče ovako govoreći, sluga Jevrejin koga si nam doveo, dođe k meni da me osramoti, a ja povikah iza glas, a te on ostavi haljinu svoju kod mene pobježe. A kada gospodar njegov ču riječi žene svoje gdje mu reče, to mi je učinio sluga tvoj, razgnjevi se vrlo. I gospodar Josifov uhvati ga i baci ga u tamnicu gdje ležahu sužnji carski i bio ondje u tamnici. Ali gospod bješe sa Josifom i raširi milost svoju nad njim i učini te omilje tamničaru. I povjeri tamničar Josifu sve sužnje u tamnici i što je god trebalo ondje učini on uređivaše. I tamničar ne gledeše ništa što bješu Josifovi ruci jer gospod bješe s njim. I što god činjaše gospod vođaše u napredak. Priznanje počasti koje je dobio nakon stradanja koje su mu priredila njegova braća nijesu kraj, već početak burne priče o Josifovom životu. Kao što vidimo, ovaj Božji pravednik nije se poveo za ovozemaljskom vlašću, niti je slava i ugled koji je stekao na strančevom dvoru pomutila Božji zakon u njemu. Udata žena ga je izazivala poput bludnice, ne jednom, već je iskušavala, iskušenje bilo svakodnevno. Ali to svakodnevno iskušenje gospod je dopustio da se pokaže svetačka i pravednička veličina njegove čistote i čednosti. Samo pravi Božji ugodnik može bezgranično odoljevati iskušenjima ovoga svijeta. A pravda ovoga svijeta, ma kako bila dobronamjerna, ako sama nije od Boga, ne može razumjeti niti biti na strani Božije pravde. Tako pošteni vlastelin egipatski, koji mu je dao sav ugled na početku, sada ipak bio na strani svoje žene i onoga što bi se moglo nazvati zdravim ljudskim razumom i materijalnim argumentima. I opet je pravednik, upravo radeći djelo pravedno, čuvajući naime svoju čednost i pravdu Božiju, bio odbačen od ljudi i prepušten stradanju. Ali opet nam se ponavlja motiv iz psalama. Ako pođem i pored sjene smrtne, neću se bojati zla. Štap tvoj i palica tvoja utješit će me. Motiv koji će postati oslonac i temelj naše vjere. Pravednik nad pravednicima, bačen u najtamniju tamnicu. Hristos položen u grob, živ je. Smrt ga ne obuzima. Starozavjetna praslika Hristova, pravedni Josif, po drugi put strada. Sada poput Hrista nepravedno osuđen, bačen u zatvorsku ćeliju. Ali je Božja milost i sila ga prate. Kao što vidimo, on omilje tamničaru i dobi upravu nad svim zarobljenicima. Ovim smo, poštovani slušalci, draga braći i sestre, tek na početku jedne zanimljive starozavjetne priče o pravedniku Josifu. Zato nas slušajte i sljedećega utorka u isto vrijeme. Do tada, s Bogom.